Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Et 1-1 resultat i Aarhus i sidste øjeblik på en af de meget få Rasmus Falk-mål, vi får i disse år. Nu er der landsholdspause. Vi skal gøre status i FC Københavns Fanradio over den sidste periode fra sidste landsholdspause med en frygtelig masse kampe. Og så skal vi kigge lidt frem på den kommende periode på den anden side af landsholdspausen. Og så har vi lige lidt statistik omkring FC København, som vi skal tale om undervejs. Du lytter til FC Københavns Fanradio, udgave nummer 434. Vi skriver i dag i Kongens Danmark, Dronningens Danmark, mandag den 9. oktober. Velkommen indenfor. På min venstre side sidder fredagens vært, som vi karrierede, da jeg var til bryllup i udlandet. Henrik Monsson, velkommen til, Henrik.
Tak skal du have.
Hvordan føles det at være kommet om på den anden side af skærmen, hvad jeg lige vil sige?
Svært at blive degraderet på den måde.
Velkommen på bænken.
Tak.
Det er ligesom nogle fodboldspillere nogle gange. Og overfor dig sidder måske den skarpeste kniv i FC Københavns Fanradio, Benjamin Dane. Velkommen til.
Ah, det var store ord.
Tak eller samurajsvær, eller hvad skal vi kalde ham, Henrik?
Tænker, at jeg kan blive sat på bænken to gange.
jeg skal gøre, hvad jeg kan for at leve op til den betegnelse.
Men er det ikke rigtigt, Henrik?
Jo, jeg er enig.
Altså. Ja, men det, og det er sgu ikke bare sådan noget billig smir, det er fordi, du er skarp i Benjamin. Og det er blandt andet derfor, du er, fordi at, en ting er, at vi spiller store kampe i Champions League, og er i nærheden, der hænder jeg at kunne tage point mod selveste Bayern München, og vi nu ligger nummer 2 i Superligaen, når vi går ind i landsholdspausen. Er vi røget ned på 30-pladsen?
Nej, det var hvis vi tabte.
Ja, det gjorde vi jo ikke. Selvom det nærmest føles sådan. Og ja. Det er også en af årsagerne til, at der er masser at tale om. Vi skal selvfølgelig starte med at tale om den der kamp i går. Og det synes jeg egentlig bare, at vi sådan rimelig ublu skal kaste os ud i. En kamp, hvor jeg var lidt overrasket over vores startopstilling. Det her kan man jo være fra tid til anden, men jeg vil sige, at i går der var jeg faktisk overrasket. Specielt over én ting. I forhold til, hvordan kampen forløb, så kunne man sige, at halvvejs, der viste sig at være meget godt set af trænerteamet. Men lidt længere herfremme, så kunne man måske ændre holdning. Men Benjamin, jeg var altså temmelig overrasket over, at ingen af vores sådan to rene angribere, Ole Oskarsson eller Jordan Larsson, var blevet foretrukket fra start, efter vi i kampen i midtugen mod Bayern München havde spillet med Klaarsson som sådan en falsk 9-10, og i hvert fald den forreste spiller i den her trækæde op foran. Var du også overrasket over, en af vores angriber ikke fik chancen?
Ja, altså jeg havde forventet, at Ori ville starte. Jeg troede, han var vores første angriber, og at den her startopstilling mod Bayern München ligesom var et, et særsyn. At det var fordi, at man ligesom at der har været nogle af de her store europæiske kampe, hvor Rooney er blevet valgt fra på højrekanten, ja. Som han jo også blev i midtugen til fordel for en mere rutineret spiller, at det var derfor, man havde valgt at gøre sådan, for ligesom at, også måske at polstre sig selv endnu mere defensivt. Så ja, det kom også bag på mig, at Klaarsson startede, og det var heller ikke, fordi han, synes jeg, slap sådan specielt heldigt fra den rolle i Aarhus i går.
Og udover det, så var Jeter tilbage, efter Peter Ankersen spillede mod Bayern München, og gjorde det ganske hederligt. Jeg var der noget bange for, at han skulle spille mod de der hurtige Bayern-fløje, især Kingsley Coman, han spillede overfor. Det gik okay. Alt taget i betragtning. Men Henrik, med det her en mente, hvordan synes du så, at vi indledte kampen og startede den?
Ikke særlig positivt. Vi har jo store dele af første kvarter. Næsten umuligt ved at sammensætte to aflevering. Men jeg vil også sige, at AGF kommer med et meget højt pres, som Sture, der var inde i fredags, også ligesom havde teaset lidt for, at det var hans oplæg til kampen. Så jeg var ikke overrasket over AGF, jeg var overrasket over, hvor ringe vi var med bolden i de første i hvert fald kvarter.
Men så får vi skabt nogle chancer, Benjamin. Blandt andet Victor Klaarsson har en kæmpe mulighed efter en lang aflevering frem, hvor Lea kommer med og hælder den ned, og han skal vel egentlig bare score?
Ja, altså jeg synes jo, at det her AGF-pres, jeg synes jo, at gassen går af ballonen temmelig hurtigt. Jeg ved ikke, om det var et kvarter, eller om det kun er 10 minutter, eller 11, eller 12, eller hvor mange det nu drejer sig om.
Lige starten af kampen,
men i hvert fald, jeg kan se, at det er i 12. minut, at Victor Klaarsson har den her chance, og på det tidspunkt synes jeg, at vi har sat os på det. Man kan se, at vi igen ligesom forsøger at bygge op på den her måde, hvor vi har to relativt sideordnede midtbanespillere. Den her gang er det Diogo, der lægger sig ned på siden af Rasmus Falk. Og så flytter vi Lucas Lea meget højt op i banen. Ja. Faktisk i nogle perioder næsten, så det ser ud som om, vi spiller med to angriber, selvom vi jo, man kan sige, hvis vi taler fuldblodsangriber og spiller med nul. Og så ligger han og kan tage sin dybe løb, og det er jo også det, der fører til til den her chance. Altså Lea, der tager et løb ned bag ned igennem, kan man hvis det er retteligt sige, AGF's bagkæde, får lagt den af, og så er det jo bare en, altså det er en decideret svag afslutning. Ja. Den skal bare ind, altså længere er den sådan set ikke. Og da der er spillet 20 minutter af den her kamp, og AGF også har forsøgt at forære os et mål ved at fuck it up, spille op, og Rooney kunne have spillet Mohamed Elneny fri men i en friløber, men ligesom overplacerer sin aflevering. Allerede der sidder jeg med en fornemmelse af, at det her det er sådan en kamp, hvor at AGF er ligesom sådan, de er så dårligt kørende, og vi har så meget kontrol, så det skal udnyttes. Altså, der skal kapitaliseres på det her overtag, som vi får skabt. Og den fornemmelse havde jeg bare tidligt, og det viste sig også at være rigtigt.
Det var helt vildt tal, jeg sidder og kigger på for første halvleg. 63% boldbesiddelse har vi. Den hedder i afslutningen hedder den 6-1 og 2-0 i skud på mål. Altså AGF har ingenting i den her første halvleg. De er mere eller mindre sat til vækst. Ja. De har haft nogle problemer med at skabe mål. Før den her kamp i går havde de ikke scoret synderligt mange mål i sæsonen indtil da.
11 mål.
De har nemlig lige præcis scoret 11 mål i 10 kampe.
Og de 11 har Patrick Mortensen scoret de 5.
Præcis. Ja. Så det var ikke fordi, de vælter sig i offensive aktioner og i scoringer. Så den her første halvleg, jeg tænkte, hey fedt, vi ser ikke så svage ud nede bagved, og vi har AGF, og vi gerne vil have dem, men vi skal score. Og det, så på den ene side, det jeg startede med at sige med, jeg undrer mig, at der ikke startede angriber inden, men vi har det jo stort set, hvor vi gerne vil have det.
Ja, vi skal jo bare sparke den ind. Altså, er det, som Jakob Næstrup også siger, tæt på at være en perfekt første halvleg i Aarhus. Altså, det vi jo ligesom gør, det er, at vi får, ved at vi så hurtigt får taget brøden af det der såkaldte pres, de forsøger at lægge, hvor man kan se det helt tydeligt, at deres gameplan er, og hvis man skal være lidt grov ved dem, og hakke nogle lange bolde op i frimærkerne, forsøge at sætte nogle hovedstødsdueller op mod, eller en eller anden form for dueller i hvert fald, op mod vores backs, hvor de formentlig kan vinde den i luften, og så prøve at spille derfra, og så ligesom sætte pres på os, når vi har bolden. Jamen, når du får afmonteret det, så får de heller ikke, så får de ikke stadion med sig på samme måde. Så er der en masse mekanismer, der går i gang, der jo også gør, at første halvleg i virkeligheden ikke er særlig intens, og det er den ikke, fordi vi bare kontrollerer begivenhederne i lange perioder. Der kan AGF jo ikke engang komme ud af deres egen halvdel. Det bliver noget med, at de bare losser en bold væk. Vi samler den op, eller vinder anden bolden, for det er vi også gode til, og så spiller vi bare igen. Og det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke får kapitaliseret på det, for vi har så rigelige chancerne til det. Både dem, som vi selv skaber, og de gange, AGF nærmest forsøger at forære os et mål, som da Jesper Hansen, han er ved at hætte den ind i eget net.
Det er så fuldstændig bizarrt ud.
Altså, men så meget desto mere irriterende er det også, at vi ikke får noget ud af det, fordi jeg tror, at de fleste kunne regne ud, at AGF ikke spiller to så passive halvleg i træk på hjemmebane.
Ej, nok ikke.
Der kommer til at ske noget i pausen, og det gjorde der jo også. Så vi kan sagtens sidde og fremhæve alle de her gode ting, vi gjorde, men vi gør bare ikke det handler om, nemlig at putte den ind.
Henrik, Benjamin fik sagt det lidt før, nu fik sagt det lidt igen, at han sad og havde den her, nu kommer vi til pausen, så ændrer billedet sig. Sad du og tænkte det samme, eller var du mere sådan, nu går vi ud, og så får vi lige lukket i starten?
Altså baseret på den første halvleg, jeg ser, som jeg i bund og grund synes, som Benjamin også siger, det er en kontrollerende, men ret kedelig fodboldkamp, som vi ser. Så tænker jeg, vi skal bare ud og fortsætte det spil, som vi har spillet i første halvleg, så skal vi nok få det mål, der gør, at vi kommer i gang. Fordi så tror jeg, havde vi fået den første, så var den anden måske også den tredje kommet.
Det tror jeg sådan set, du er ret i. Det var virkelig også det, du savnede første halvleg, Benjamin. Så sad jeg sådan lidt og tænkte, nå okay, nu spiller vi midt mod Bayern. Det er mange af de samme spillere, der starter. Kan vide, om ikke de laver en udskiftning i pausen? Men omvendt kan man sige, det er jo sjældent, hvis man spiller en god halvleg, at man så skifter ud i pausen, mindre nogen er skadet. Og det gør vi heller ikke. Men det er jo ret tydeligt, at kampbilledet ændrer sig nærmest fra, vi har en lille bitte smule overtaget i starten af den her leg, men så sætter AGF så sådan ikke voldsomt tyk på det, men så bliver vi sådan langsomt spillet længere og længere og længere tilbage.
Jamen jeg tæller på min, jeg sad og holdt min flashscore app i går, mens jeg så kampen, og jeg tror, det er i løbet af de første 11 minutter, eller sådan noget i den stil, af, måske var det 14, men deromkring, altså en 12-14 minutter af anden halvleg, der har vi registreret 6 afslutninger imod, og AGF har en eller to i hele første halvleg. Altså, så det siger jo alt om, hvordan kampbilledet vender, og jeg undrer mig, også når Jakob Næstrup står på sidelinjen og siger til tv-reporteren, at nu skal vi være opmærksom på, hvilke justeringer de kommer med, og være forberedt på det, hvordan vi så ikke kan være bedre til at håndtere det helt fuldstændig, synes jeg i hvert fald, forudsigeligt tryk, der vil komme fra AGF efter pausen i sådan en kamp her. Ja. Fordi de har spillet så dårligt, fordi de formentlig har fået mere eller mindre med hårdtørren af Uwe Røsler nede i pausen. Og derfor i hvert fald i begyndelsen af anden halvleg, selvfølgelig vil komme ud og bulre og brage og forsøge at få sådan nogle dødbolde og forsøge at slå rytmen i stykker på vores spil. Altså, ligesom på alle mulige måder forsøge at få publikum med sig og få tiltvunget sig. Ligesom, ikke, hvis ikke momentum i kampen, så i hvert fald få slået vores momentum i stykker. Og det synes jeg slet og ret bare, at vi håndterer enormt dårligt. Altså, jeg synes, vi har... Altså, det kan bare undre mig, at vi ligner et hold, som hvordan det kan komme bag på os. Hvis ikke det gør det, hvorfor vi så ikke er dygtigere til at håndtere det?
Jeg har nu set nogle gange, i hvert fald med mine fedtede briller, hvad jeg har oplevet værende Rooney Badachi være den mest, hvad skal man sige, chanceskabende, den mest initiativrige af vores offensivspillere, blive taget ud som den første spiller. Det så vi også i går, og han blev indskiftet mod Bayern. Jeg undrer mig over, at det er ham, der bliver skiftet ud. Altså det må jeg sige. Det er en periode, hvor AGF har nogle... vi har en del defensivt dødbold. De har en del hjørnespark, de har frispark, de har indlæg, nogle indkast. Og jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men jeg undrer mig alligevel, at bliver det lidt for fanagtigt, når jeg sidder her og bliver ærgerlig over, at han bliver taget ud?
Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes også, at Ine Newsy kunne have været taget ud tidligere, for jeg synes faktisk ikke, at han spiller en særlig god kamp. Så ville jeg hellere have haft Atui ind i stedet for ham. Men jeg tror bare, det er det, som Nes han går på, fordi han tager ikke anføren ud i sådan en kamp her.
Nu er det nok Klarsson, der var anfører.
Ja, Klarsson, der var anfører. Jamen, det er det, jeg mener.
Jeg tror, du mente Elunussi.
Nej, men jeg mener, han tager ikke Klarsson ud, okay, i stedet for at holde Badaji inde. For det vil heller ikke give mening. Så jeg tror bare, jamen, det er det kort, han tænker, det er den bedst mulige. Jeg får noget endnu mere fart ind i holdet. Noget mere kreativitet, end der måske allerede er, som man tager ud i forvejen. Så ja, jeg kan ikke se, hvad man ellers skulle have taget.
Det kan godt være lidt cherrypicking, men jeg har bare undret mig nogle gange med det.
Ja, nu kan man jo så se, at Rooney så sent som i dag har meldt afbud til det svenske U21-landshold, fordi han i anførselstegn har mærket noget. Så spørgsmålet er, om der har været andre grunde, som vi ikke kender til, at det lige var ham, der blev skiftet først. Det kan jo godt være, at han har slæbt med et eller andet, som de har været bekendt med fra start, eller han har sagt noget i pausen, eller at de har kommunikeret ud til bænken, eller et eller andet, at han havde en eller anden lille ting. Men det er der, jeg sad der også personligt i går, når man ikke ved andet, og undrer mig over, at den umiddelbart stærkeste af vores tre spillere op foran i den her kamp bliver taget ud først. Selvfølgelig kan det også være ham, der gik først tør for kræft, og det ved man ikke, men jeg synes, at Elionussi står svagt i billedet. Jeg synes, Victor Claesson, udover at han brænder den her chance i starten, synes jeg spiller en meget, meget anonym kamp, og kommer ikke til at fungere som spilstation.
Synes jeg. Ude af position.
Ja, og han er bare... Altså, i anden halvleg bliver han bare pakket ind, synes jeg. Det gør jo Ori for så vidt også, da han kommer ind. Jeg havde godt kunne tænke mig at se Rooney spille længere. Også fordi, at jeg synes, det som er meget tydeligt, da han går ud og Elionussi rykker over i stedet for, det er, at hele den dynamik, der faktisk havde været på vores højre kant i første halvleg. Elias Jelert spiller vel sine bedste 45 minutter i sæsonen i går. Og for en gang skyld ligesom sådan rigtig skabt nogle gennembrud på sin højre kant. Det er jeg savnet rigtig meget offensivt fra ham i denne sæson, men her der kommer han jo faktisk igennem flere gange, og det skaber store chancer også. Den her, som Djoko han sparker over, kommer jo også af et gennembrud der. Den her, som vi snakkede om før, som Jesper Hansen er ved at hætte ind i eget net, det er også efter et jæler gennembrud.
Kommer til flere indlæg og så videre, ikke?
Han bliver spillet igennem med Rooney, han får sat sin mand selv nogle gange. Det dør jo bare, da Rooney går ud, fordi Rooney er den eneste af vores spillere på højre kant, der har en rigtig god relation til Elias Jelert, og har det her med, at han ved, hvornår han kommer på ydersiden, så han næsten bare kan spille bolden i blinde, hvilket han også gjorde i en enkelt situation i går. Så dør vores højre kant lidt, og generelt så er det jo bare sådan en... Det er desværre bare sådan en kamp, hvor jeg sidder med en følelse af, jeg ved godt, hvilken vej det her det går. Ja. Og det er også derfor, jeg siger det der med første halvleg, at hvis vi ikke kapitaliserer på det, så er vi bare et sted lige nu som hold, og jeg synes, vi har så svært ved at spille to gode, solide halvleg i træk, at det, man, altså, det er jo ikke, jeg har jo ikke nogen spokhul, men jeg synes bare ikke, det var så svært at forudsige, hvad det var, der ville komme til at ske.
Nej, det sad og stank lidt af det, ikke? Og det med dødbold, der genpres fra AGF's side.
Ja, og de kommer også, jeg kan ikke huske, om det er, hvad det midt i, eller tæt på, de scorer, hvor de har været 4-5 hjørnespark i træk, ikke? Altså, vi laver os jo pres så langt ned og laver så mange personlige fejl, som gør...
Ja, tænker jeg, at han har en stor chance efter et hjørnespark.
Ja, hvor at han jo bare er så meget større end alle andre. At det, jeg vil næsten kalde det en tilfældighed, han ikke hælder den ind.
Ja, det kan man godt sige.
Kan han komme lidt højere på den, så er der mål, ikke?
Så er mål, ja. Men jeg synes bare, at vi generelt begynder at lave simpelthen så mange fejl. Vi taber boldene på nogle dumme steder. Vi laver sådan nogle åndssvage hjørnespark, som bare skal have været klidet meget længere op på banen. Så det går bare, det går den forkerte vej for længe.
Det går den forkerte vej, og så noget, som jeg virkelig forsøger. Jeg ved ikke, om det er en tendens, men nu synes jeg bare, vi har set det nogle gange efterhånden, at det er som om, at modstanderens trænerteam, de får ligesom, hvad skal man sige, ageret sådan for alvor først i anden halvleg, og får ligesom spillet kampen i deres retning. Det synes jeg også, vi ser i går, da AGF først efter en time, et par minutter efter Rooney bliver skiftet med Ashuri, skifter de Gift Links ud med Erik Karl, og så 10 minutter senere tager de Tobias Beck ud, i stedet for ham her, jeg får lyst til at kalde ham Jani Seranin, en tyske spiller, de har hentet Jani Sera, en meget, som jeg ikke havde, jeg må tilstå, jeg havde altså ikke set ham spille for AGF før, det kan jeg godt afsløre. Men er det som om, at vi har set nogle gange, at vi laver udskiftninger, og så scorer modstanderen, og nu var det så i går, at modstanderen så laver trækket og udskifter, og så scorer de. Men den her situation, Henrik, i forbindelse med det her mål, nu taler du om personlig fejl, det der, altså, det ser jo helt mærkeligt ud.
Ja. Yes, det... Altså, vi kan snakke om, at personlige fejl og fejl generelt bliver straffet, lige så snart man er i Champions League, men det her, det er sådan nogle børnefejl, som vi ikke må lade ske. Altså, ja, det er utilgiveligt, vil jeg sige.
Spiller de for meget, Benjamin? Er de for udmattet? Er det dårligt man-management, at vi ikke har flere forsvarsspillere, der kan spille, så det skal være de samme to, der trækker læsset uge efter uge? Er det der, vi er? Kan det være undskyldning? Fordi jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige med de ellers meget, meget likeable Kevin Dix og Dennis Vavro, fordi de får lavet nogle mærkværdige ting indimellem.
Ja, altså det er jo svært at pege på, hvad årsagen er. Jeg kan bare, nu hvor jeg også sidder og genser det her mål, så kan jeg jo bare konstatere, at det som Jakob Næstrup udpegede, var det største og mest presserende problem, da han overtog trænerjobbet fra Jes Torup for lidt over et år siden. Det var, at han sagde, at vi lukker alt for mange mål ind i situationer, hvor vi selv er på vej frem, hvor vi smider bolden på farlige steder, og så bum, 1-2-3 afleveringer, så ligger den nede i nettet. Det synes jeg har været en tendens igen i store dele af den her sæson, og det er præcis det, der sker i går. Rasmus Falk er faldet ned på venstre side af de to stopper, og det er for så vidt fint nok. Han spiller en flad aflevering frem til Ashuri, som bliver brudt. Jeg tror, det er Nikolaj Poulsen, der spiller den en gang. Vores bagkæde står, altså jeg ved ikke, hvad det ligner, men der er, hvis vi tager banen sådan længde, så er der 5 meter mellem, altså Dennis Vavro står 5 meter højere oppe end Kevin Dix. Men derudover så er der 20 meter imellem dem, eller noget, der ligner i hvert fald, måske 15.
Så det
er
strukket sådan
fuldstændig
skævt ud,
strukket ud. Elias Jelt står endnu højere op. Bjørn Meling, fordi Rasmus Falk er faldet ned i halvrummet, er også gået højt. Så det vil sige, lige pludselig, så åbner der sig bare en motorvej ned igennem banen, fordi vi ikke er kompakte. Og det er jo ikke første gang i den her sæson, at vi ikke har haft styr på restforsvaret. Det er sket igen og igen og igen og igen, at vi ikke bliver kompakte nok, når vi selv bygger op, eller ikke er tilstrækkeligt kompakte, når vi mister bolden, ikke får sat et genpres ind, ikke får enten skubbet op eller faldet på det rigtige tidspunkt. Og så kan man sige, ja, ham der Jani Sætter, han er pivheldig med den her afslutning, fordi Kevin Dix kaster sig ned og laver en tackling, og det er jo sådan set det, der gør, at bolden overhovedet går i mål.
Ja.
Og ellers så kunne det jo sagtens være, at Kamil Grabada havde taget den her, hvis han havde fået lov til bare at lave en ren afslutning. Men vi giver AGF muligheden for at lave det her mål. Vi giver dem jo praktisk talt en friløber, fordi at vi... altså, Jakob Næs, stod efter kampen mod FC Midtjylland og talte om det her med, at vi forbrød os mod grundlæggende forsvarsprincipper ved at bryde vores struktur og ved at tage nogle dueller, vi ikke skulle. Og igen i midtugen, der siger han på det her 2-1-mål, som Bayern scorer. Vi får ikke skubbet op, som vi skal. Altså, så det er jo nogle grundlæggende taktiske, organisatoriske ting. Så kan vi tale om personlige fejl, men der skal jo være plads til, at man spiller en bold frem i banen, jamen, det er det. Og så bliver den brudt. Og så skal man stå rigtigt for ligesom at kunne tage imod det, for det vil jo ske.
For det vil jeg spørge om. Altså, den her aflevering, Rasmus Falk laver, er den i virkeligheden for risky til en fløjspiller, der har søgt ind i banen, som pludselig bliver altså, ja, meget afgørende? Og jeg synes også bare, den her aflevering og vending og steder, hvor det er for risikabelt.
Ja, det synes jeg faktisk personligt ikke er problemet. Altså, jeg synes, der skal være plads til at spille den aflevering, hvis han vurderer, at han ser, at Jury er fri. Det er jo bare et spørgsmål om at stå kompakt nok bag bolden til at kunne håndtere det, fordi selvfølgelig vil bolden blive brudt eller læst eller et eller andet nogle gange, når man forsøger at spille den ind igennem en kæde til en offensiv spiller. Det kan jo ikke undgås. Men det er et spørgsmål om, hvordan man er organiseret på holdet, når det sker.
Præcis. Er det blevet, måske sat på spidsen, er det blevet lidt for naivt, den måde, vi i virkeligheden laver det, altså når vi rykker så mange frem på banen?
Nej, for det bliver vi nødt til for at spille offensivt. Vi kan ikke stå med 8 mand bag bolden og stadigvæk tro, at vi kan spille op igennem deres. Altså, vi har jo mange år været kendt for, at vi altid skulle hen ud over fløjene, før vi overhovedet kunne komme i nærheden af og skulle score et mål. Nu er der, har Nes gjort lidt det. Prøv at spille den op igennem midten. Prøv at få nogle af de her dybe stikninger. Det giver noget til vores spil, og nogle gange så sker der fejl. Men som Benjamin siger, vi skal også bare være klar på at kunne hente bolden igen. Der skal være et genprans lige efter den bold, den er tabt. Og hvis vi ikke står rigtigt i banen, så er det der fejlen, den ligger.
Det er det eneste skud, AGF har på mål i anden halvleg.
Ja,
i hele kampen. Det er den her afretter.
Ja.
Det er i hele kampen, men da.
Ja,
det er fandme også symptomatisk. Ja. Men uden at det skal blive en lang debat om Rasmus Falk, er det i virkeligheden måske lidt det, der er prisen ved at have den her meget offensiv sekser, at det bliver en anden form for restforsvar. Det bliver ikke et restforsvar, hvor den spiller nemmere går ind og skal bryde bold.
Slet ikke, fordi det er ikke kun Rasmus Falk, der gør det her. Dix gør det også. Vavro er også begyndt at lave de her bolde op igennem midten. Når enten Lea eller Klarsson eller Elunusi trækker derind i det mellemrum, for at netop kunne vende med bolden højere op på banen. Det giver noget andet til vores spil, og det synes jeg bare er positivt, i stedet for, at vi altid skal spille den rundt. Fordi vi har et tidspunkt i anden halvleg, hvor vi har 90% af spillet, men vi skaber ikke rigtig noget.
Nej, der sker ikke noget.
Ingenting.
Så er vi bagud 1-0, Benjamin. Og der ved jeg, at du var klar til at gå ned i kælderen og finde ræb og skammel, fordi det så fandme skidt ud. Undskyld mig, nu fik jeg bandet lidt for meget igen, men det så virkelig, virkelig, virkelig skidt ud. På det her tidspunkt. Altså, det lignede jo ikke en kamp, vi skulle have point i.
Nej, overhovedet ikke. Altså, fordi vi spiller jo vi spiller en frygtelig anden halvleg. Ja. Også samlet set, så er jeg med på, at vi mod slutningen igen ligesom får etableret en eller anden form for tryk. Men der bliver jo ikke... der kommer jo ikke nogen åbenlyse chancer ud af det. Altså, det er jo ikke sådan, vi har det her mål, der bliver annulleret, men Lea er jo tydeligt offside.
Ja.
Og vi har jo ikke... Man kan jo også bare kigge... På vores expected goals for anden halvleg. Og det er selvfølgelig lidt forskelligt, alt efter hvilken udbyder du vælger. De kan ikke rigtig blive enige i nogen af dem. Men nu tager jeg bare footmops, i anden halvleg har også noteret til 0,17.
Den hedder 0,02 på Flaskov.
Ja, altså så sådan...
Andre ord lavt.
Lad os bare sige, det var lavt. Og på her, ifølge den her 6 afslutninger, ikke? Altså, så det vil sige, de her afslutninger, vi får skabt, har jo ingen kvalitet. Det er ikke for gode positioner.
Hvor meget af det kan vi... hvor meget af det handler i virkeligheden om AGF's evne til at forsvare? Det er jo ikke, fordi de lukker skide mange mål ind i deres kamp.
Jamen, AGF er jo et godt organiseret hold, og de spiller på en måde, hvor de kan stille sig ned og forsvare med 5 mand, når de trækker de her wingbacks ned. Så selvfølgelig er det ikke et nemt hold at skabe chancer imod, men vi viser jo først halvleg, at det sagtens kan lade sig gøre.
Ja.
At man sagtens kan, kan finde pladsen bag deres wingbacks, når de går op og presser. At man sagtens kan spille udenom deres pres, og at man godt kan finde noget, selvom de står med 3 dernede. Man godt kan finde noget plads imellem de her 3 stopper. Som man kan udnytte. Jeg synes bare, at selvfølgelig bliver AGF bedre. Det skal vi også respektere i anden halvleg, men jeg synes også, vi bliver mærkbart dårligere. Altså, det synes jeg slet ikke er til diskussion.
Og endnu en gang, som var inde på før, ja, det er lidt min kæphest. Det her med at lave skaktrækket som træner. For da AGF scorer til 1-0, der er de i gang med at lave en dobbeltudskiftning ude fra vores side af, som bliver en trippeludskiftning. En ting er, at vi tager Elunusi ud og sætter Larsson ind. Det er, hvad det er. Vi tager Djoko ud og sætter Oli ind. Det er også sådan, at den ene spiller det andet sted, og vi rykker lidt rundt på nogle spillere. Det er ikke sådan skide kontroversielt. så går Klaasen og spiller den ene 8'er. Men så tager vi Dennis Vavro ud, som jo har spillet tæt på fuld spilletid i stort set alle kamp. Og så bliver han skiftet med Christian Sørensen, som jo spillede en lille bitte smule midterforsvar forleden på Aarhus Stadion mod IF Lysing. Og der tænkte jeg godt nok, okay, så kører vi lige Dix og CS ind i midten der. Men det resulterede jo i, at vi lagde så meget spil så meget frem, så at det sidste kvarter, der havde vi jo stort set det meste af spillet.
Ja, det vil Biomeling, der går ind i...
Det er Biomeling, der går ind, ja. Men altså, det var i hvert fald, hvad jeg sad og tænkte. Nå, så skal han derind igen. Det gjorde han så ikke. Biomeling, som vi for øvrigt lige skal snakke om lidt. Men inden vi når så langt, så går der lige en minut tid eller to, efter den her trivelse udskiftning. Og så forsøgte Patrick Mortensen at se, om han kunne sende Elias Jelert helt ud efter pølser ud på den anden side af stadion med en glidende takling. Der var 2 dage undervejs. Jeg har læst i dag, Henrik.
Ja.
2 tidligere dommere.
Det er også.
Den ene på et lidt højt niveau, den anden, men begge to sådan relativt velfunderede. Benny Milander og Ken Hansen, begge to sådan ret grundigt mener, at de ikke synes, at der var rødt kort til Patrick Mortensen, men også fik skrevet ret klart, at det er op til vurdering. Altså, det er ikke sådan en, hvor at alle bare siger, per loven, der er ikke rødt kort. Hvis nu du var dommer, og det var sket den anden vej, nu tager vi lige hatten af, og så vender vi den rundt. Vil du have beklaget dig, hvis en FC København-spiller havde fået rødt kort for at lave den takling?
Nej, det vil jeg ikke.
Nej, hvorfor ikke?
Jamen, fordi jeg synes, den er så voldsom, og når jeg ser den i slow efterfølgende, kan se, hvordan han har afsat, eller han har taget afsæt fra jorden en 2 meter, før han når Elias Jelert, og i mit ben fjerner han støtteben. Godt nok kan det godt være, at det er det ben med... som han ikke er knopperne forrest med, som han rammer Jelert med, men alligevel, den er så voldsom, at han i min optik og ifølge fodboldloven tilsidesætter spillerens virvel.
Hvad siger du, Benjamin, hvis du har været dommer?
Jeg har set den et par gange nu. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg synes, det er okay, at der ikke bliver givet rødt kort.
Ja.
Det har nok noget med altså det er jo altid svært det der, ikke, fordi man kan sige, jamen laver du den samme takling og rammer lidt anderledes, så er det jo klart, så er der rødt. Altså hvis vi siger, at kontakten er med det strakte ben, det er det jo ikke. Det er ikke det, han rammer Jelert med, det er med ligesom det andet ben.
Det bøjede ben.
Ja, præcis. Og jeg tror, det er det, der afgør det for mig. Så kan man altid sige, altså jeg er ikke godt nok inde i fodboldloven til at vide, om man kan give det røde kort alene på hensigten, fordi selvfølgelig er det hensynsløst, det han laver, men jeg synes, fordi han ikke rammer ham med knopperne, så synes jeg, det er okay, at det ender med kun at være et gult kort.
Jeg er faktisk henne af, jeg ved ikke, hvordan det er i forhold til fodboldloven, men jeg synes simpelthen, uanset om der laver det der, så er det så voldsomt, så hvis du rammer, og selv hvis med det bøjet ben, så kan du risikere at brække fod eller ankel på modstanderen. Fordi det er med så stor kraft, og Patrick Mortensen er også en stor mand oveni. Så det er jo ikke Rasmus Falk, der kommer ned i en glidende. Altså, det er jo et kæmpestort menneske. Ikke?
Og han er jo ikke i nærheden af at nå bolden.
Nej. Han kommer meget for sent.
Meget, meget for sent.
Ja. Så jeg må sgu tilstå, jeg går ret klart med, at uanset, altså hvis vi havde en spiller, der lavede det, jeg ville blive så rasende. Fordi det er så, udsigtsløst. Der er ikke noget at vinde ved det. Ligesom vi så senere i kampen, og lave dumme ting. Og det er mest det, der går i for mig. Han fik kun et gult kort. Det er, hvad det er. Det gjorde Kevin Dix også 5 minutter senere, fordi han var meget, meget rasende over, at han ikke fik et straffespark. Vi har ikke set nogen optagelser, at han skulle have haft det. Han bliver holdt ved et hjørnespark og brokket sig voldsomt. AGF skifter lidt til sidst. De sætter Frederik Brandhoff ind med 1 minut tilbage for at få noget mere stabilitet defensivt. Og nu har vi været efter Benjamin Rasmus Falk i store dele af en lang periode, og nærmest grin af ham nogle gange. Han har sådan nogle afslutninger, som nærmest ligner inderside afleveringer, som går til altså et målspark, og jeg ved ikke, hvad det er. Det er som om, at han med tiden har fået sådan en måde at sparke til med kroppen, så det altid bliver sådan lidt som, når han laver vendinger med bolden. Det er sådan en spøjs, jeg ved det ikke. Men det fik mig sådan til at tænke på, selvom det var en flad afslutning, da Victor Fischer udlignede til 1-1 meget, meget sent i en kamp over i Aarhus. Det var godt nok en helt flugter, som han sparker helt flat ind ned i det ene hjørne. Men jeg havde alligevel sådan nogle vibes over det. Det der med en hel eller halvflugter ned i den ende i Aarhus. Og så Rasmus Falk, Henrik, med sparkede han igennem bolden. Sådan, det der, hvor man sådan ikke sparker bag, men ligesom sådan sparker ned i bolden.
Ja, den får sådan lidt... bolden har sådan lidt sjovt svæv, fordi han ligesom sådan... han sparker sådan, hvad skal man sige, ned gennem den.
Det er
altså,
det,
han rammer den en lille smule oppefra og ned. Ikke? Og det er, jo, altså, det er jo et sindssygt flot mål, men jeg synes også, det siger meget, at det er sådan et... hvis man skal
det er det, der skal til.
Grov ved Rasmus Falk, at det er jo lidt et lykketræf. Altså, det ved vi jo med Rasmus Falk, at det er jo ikke, fordi han har lavet ret mange af de der i sin karriere. Og tværtimod, så har han en gang imellem nogle gange, kan det ligne, at han har lidt svært ved overhovedet at sparke dig ind.
han afleverer den op i hjørnet.
Altså, så sådan... Og jeg kan godt se, at set i bagspejlet, så er det vigtigt ikke at tabe den her kamp. Det er vigtigt at trods alt få det her point, når man er ude i tårne. Og ikke gå ind til en landskampspause med et nederlag. Et point er altid bedre end nul, og så videre. Men jeg må indrømme, jeg havde sgu lidt svært ved at glæde mig over det mål der i går. Jeg var simpelthen så sur over, at vi så forudsigeligt havde smidt det, der i første halvleg bare skulle have været tre stensikre point væk. Altså, fordi en ting er 1-0, men den kunne også godt, hvis vi havde været lidt heldige, havde stået 2-0 ved pausen, og så havde den kamp bare været slut. Altså, det havde vi ikke smidt til det AGF-hold der.
Så kunne vi have skiftet lidt ud og sparet lidt, selvom der er landskampspause, og nogle af dem, der lige har spillet CL og så videre, så kunne de have fået lidt pause. Henrik, jeg tilstår, jeg røg op af sofaen, da han scorede.
Jamen, det gør jeg også.
Fordi det var oppe i hjørnet, tror jeg. Jeg tror, hvis det havde været en jordtriller, så havde jeg nok bare været sådan, ja, så fik vi uafgjort eller udlignet, men jeg røg faktisk op af sofaen.
Ja, og jeg sad sammen med nogle stykker og så den, og jeg synes, jeg var glad for det, som du siger, det ene point, som jeg var sikker på, det gav. Men som Benjamin også siger, vi burde have haft de tre. Ja. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg kan bare godt... Nu går vi på landskampspause, og så Næs har en masse spillere væk. Hvad kan han bruge den landskampspause til i forhold til de sidste kampe, vi har spillet? Altså, det skal man også tænke på, hvad man får med fra den kamp.
Det snakker vi om lidt, fordi så nåede jeg at være sådan, okay, får de lagt det sidste pres nu? Kan der i virkeligheden nå at ske mere? Ikke at jeg var sådan, troede super meget på det, men... Og jeg tror måske, at Kevin Dick så meget godt af en landsholdspause rent mentalt i forhold til lige at trække vejret, fordi så får han et meget mærkeligt gult kort til sidst, som de også har appelleret i dag fra klubbens side.
Ja.
Fordi at man på de slows, der er ret tydeligt, kan se, at han sådan set går ind og sparker til bolden, og så bliver stiblet ned på foden af Michael Andersson. Men han får så gult kort nummer 2, og er også rasende utilfreds med det, og bliver så udvist der til allersidst, og så får vi i hvert fald ikke lagt noget tryk. Jeg ved ikke, hvem er der vil sige. Benjamin, tror du, de annullerer den her, det her guldkort? Eller guldrødt?
Ja, det skal de jo. Når tv-billederne er så klare, som de er i det her tilfælde, så ville det jo være bizart ikke at gøre det.
Ja.
Altså, jeg synes egentlig, Næs siger det meget rigtigt efter kampen i går, at den vinkel, som Jakob Sundberg, som i øvrigt er en ganske dygtig dommer, den vinkel, han ser... den her situation fra, som er den modsatte af den, vi kan se på kameravinklen, fordi han står over på den anden side, der kan jeg godt forstå, hvorfor han kan blive snydt i situationen og give et gult kort. Men det er jo klart, når du ser den igen, altså det, der er jo ikke, altså når Kevin Dix er på bolden først, og det er ham, der bliver stemplet, så skal han jo ikke have et gult kort.
Nej.
Så det er da min klare forventning, at det gule kort bliver trukket tilbage, og at Kevin Dix så derfor ikke har karantæne mod Vejle.
Jeg tror, det var Mette Cornelius, der skrev på Twitter tidligere i dag omkring, hvorfor at fjerdommeren ikke går ind i det her, for at fjerdommeren står lige ved siden af, netop i den der vinkel, hvor resten
er... Ja, det er lidt spøjst.
Og jeg tror, det var Ken Hansen, der så efterfølgende svarede, at et, det er ikke hans opgave, to, så at linjedommeren har... Det var en ens hensko. Hvorfor linjedommeren ikke gør noget, og hvorfor fjerdommeren ikke gør noget? Et, linjedommeren har øjnene på bagerste spiller fra AGF. Altså,
offside-linjen.
Og fjerdommeren har ikke det til opgave. Så den skal tages retur, den der, lige snart, at der er nogen, der har kigget på den i...
Hvis han så får karantæne, og han har lige haft nogle problemer med lysken også, og så videre, så tænker jeg, at hjemme mod Vejle må og skal vel egentlig nærmest, får jeg lyst til at sige, være det, hvis det skal være den bedste kamp, det kan være. Hjemme mod Vejle, videre har vi runden efter Superligaen.
Ja,
men det er jo ikke sådan en akkumuleret gule kort karantæne, vi snakker om her. Altså, det er så, han kan bare ikke have den. Altså, så simpelt er det. Og man kan jo også sige, at det er jo i sådan en situation, hvor man måske ikke... godt kunne tænke sig, at man fik lavet en VAR-protokol, der tillod, at man... jeg er med på, at man skal sætte... Det er vigtigt, hvor man sætter barrieren i forhold til, altså en bagatelgrænse i forhold til, hvad VAR skal gå ind og kigge på. Men gule kort nummer to, der fører til udvisning, dem kunne man jo godt skrive ind i VAR-protokollen, dem kan man kigge på, hvis der er tale om et åbenlyst forkert gul kort.
Ja.
Fordi det er jo en potentielt kampafgørende kendelse.
Ja, ja, men var det sket i starten af anden halvleg, så har det jo været en helt anden kampafgørelse i...
Ja, præcis. Så har det været fuldstændig afgørende.
Jamen, det er det, jeg mener. Altså, nu er det jo klart, at nu sker det i 2 minutters overtid, og så er der ikke andet end det eneste, det fratager os. Jeg tror, tiden var noget at løbe ud alligevel. Det fratager os jo muligheden for at sætte et sidste pres. Men det er jo... Altså, røde kort er jo potentielt kampafgørende, uanset om det er direkte rødt, eller om det er to gule, man får. Det kan man jo godt blive frustreret over som fan. Altså jeg sad og så en anden kamp inden, mellem Arsenal og Manchester City, med Kovacic, som også, som laver to fuldstændig identiske tacklinger, den ene værre end den anden, men i samme situation, nummer to har et gult kort, går ind og laver en tackling. Hvis man beder dommeren om at gå ud og kigge på den på en tv-skærm, så kan han godt komme frem til, at der skal være gult kort.
Ja.
Og så får han også et rødt. Det er jo så, kan man sige, med omvendt fortegn, men Det er jo stadigvæk også kampafgørende i princippet,
ja.
Så det kunne jeg godt tænke mig, at man kigger lidt på, men det er jo en større diskussion, som måske ikke sådan isoleret set har noget med i går at gøre, men ja, han er også lidt uheldig, Sundberg, synes jeg. Han skal jo dømme det, han ser, og hvis der så ikke er noget i den øvrige dommerprotokol, der gør, at de kan gå ind og sige, at det er forkert, makker,
Jamen
så er det jo bare, hvad det er. Så skal den bare appelleres og omstødes.
Appelleret den blevet, Henrik. Kamp minder 1-1, så vi får ikke 3 point mere end for Aarhus, men vi får derimod et enkelt og taber ikke. Og nu har jeg hørt Benjamin være en my mindre skuffet over det end i går, og så ved jeg, så er det allerede blevet en lille smule bedre, fordi at det efterlader os desværre på andenpladsen, efter at de er uværskede ude fra motorvejssammenflætningen. Men sådan kan det gå. Dog så ligger vi stadigvæk i en fin position med 11 kampe spillet, 23 point. Målscore på 22-14. Det er lidt for mange mål lukket ind. Men Henrik, en man of the match for FC København i går?
Ja, den er svær.
Jamen, så har jeg en klar en. Så går jeg med Pivo Meling.
Ja.
Jeg synes faktisk, at han igen, efter også at have spillet rigtig godt mod Bayern München, gjorde det rigtig, rigtig godt. Og jeg giver den til ham, fordi jeg synes faktisk, det var Elias Jelert efter første halvleg, men jeg synes, han var mere stabil igennem kampen. Og også i anden halvleg fik spillet både som venstre bak i første omgang, men så også som midterforsvar, der spillede meget fint ud på Christian Sørensen og på Ajuri i en del situationer. Det må jeg bare sige, at den kleine nordmand, han vokser enormt på mig. Det må jeg bare sige.
Jamen, jeg giver dig ret. Og jeg havde lidt, kunne jeg vælge en i hver halvleg, så havde jeg også gjort, som du, taget Jelert i første og Biver i anden. Det er der ikke noget tvivl. Men overordnet, ja, så giver vi en til Biver.
Hvad siger Benjamin?
Jamen, jeg kan også godt være med på den. Jeg sidder og, og vakler en lille smule mellem ham og Rasmus Falk, som jeg også synes spiller en god kamp. Jeg synes det er andre steder på midtbanen, at vi ikke er der i anden halvleg. Det er ikke omkring Rasmus Falk, og det er også derfor jeg laster ham heller ikke for det her mål, vi lukker ind for at forsøge at spille den aflevering frem i banen, fordi det er den generelle organisation, der er problemet.
Mm-hmm.
Men bare for at knytte en mere generel kommentar til Bio Meling, som jeg nok alligevel ender med at gå med, så synes jeg, at man begynder at kunne se, hvorfor det var, at han nåede at blive så populær på 2 sæsoner i Rennes.
Hvad hvis du skulle liste et par ting?
Jamen, det er jo simpelthen bare den her ekstreme driftsikkerhed. Altså, du ved, at han leverer bare, også, hvad kan man sige, uagtet, hvordan holdet ellers præsterer, så leverer han bare på et godt niveau, ser det ud til, nærmest hver eneste gang. Han får endda lagt en lille smule offensiv på i kampen i går, og har jo også en rigtig fornuftig sådan gennembrud og afslutning, som hvis Elionussi er en lille smule mere vaks på returen, så får Jesper Hansen skubbet den et ret uheldigt sted hen, hvor der godt kunne blive en stor chance ud af det. Så jeg synes, han ligesom sådan, han viser den her store driftsikkerhed defensivt. Altså, han bliver stort set aldrig nogensinde sat af sin direkte modstander, ikke engang mod Bayern München. Og så begynder han lige så langsomt at lægge nogle ting på offensivt, som gør, at det kan blive rigtig spændende med ham.
Jeg synes i hvert fald, at han er dygtig. Det må jeg bare sige.
Det er
Og når han også har spillet lidt midterforsvar, så må jeg bare kippe med hatten. Så vi giver den til Biver herindefra. Jeg kan også se på forskellige sådan nogle livescore-apps, hvor der er en statistiske karakter til spillerne. Der ligger Rasmus Falk også højt. Og på den her, jeg sidder og kigger på, der ligger Elias Jelert faktisk højst. Og det tænker jeg primært er kvad den her første halvleg, hvor han virkelig altså gør det godt sammen med Vuni. Nå, et enkelt point blev det til i Aarhus, inden at vi skal gå på landsholdspause, så lad os lave en status over, ja, hvad der er sket siden sidst.
Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atibo Hutchinson.
Fordi, Benjamin, vi har spillet sindssygt mange kamp siden sidste landsholdspause. Det er, altså, det er virkelig, jeg får lyst til at sige, det er nogle heftige uger og måneder, vi er inde i. Og det har været lidt op og ned. Vi har lukket en fandens masse mål ind, siden vi kom tilbage og hvad hedder det, og spillede de her kampe efterfølgende, hvor vi jo starter op i Farum, hvis jeg ikke tager meget fejl, og spiller 2-2, så spiller vi 2-2 i Tyrkiet, og så kører den ellers derudaf, så lukker vi to mål ind i Brøndby og vinder 3-2. Så vinder vi 9-0 i Aarhus og i IF Lysing, taber 2-0 til FC Midtjylland, taber 2-1 til Bayern München, og så spiller vi 1-1 i AGF. Så for mig er der så nogle klare linjer, der går igennem. Vi lukker en fandens masse mål ind. Det er jo fuldstændig obvious. Vi vinder derby. Det er også noget, man skal hænge sin hat på. Vi går videre i pokalen, og så får vi et enkelt point i Champions League-gruppespillet. Så sådan overordnet set, hvordan synes du, det er gået sidst i det her tætte kampprogram?
Jeg synes, det er svært at lave en samlet bedømmelse. Altså, jeg bliver nødt til at skille Champions League og Superligaen ad.
Okay, det kan vi sagtens gøre.
Jeg synes, at Champions League har været godkendt. Jeg synes, det er surt, at vi dummer os til sidst i både den ene og den anden kamp, men hvad kan man sige, i Tyrkiet, der er det en individuel fejl af Elias Jelert, der får det her røde kort, der gør, at vi ikke kommer derfra med alle tre point. Og i Bayern München, der er det, altså, om man så vil hænge den på forsvaret kollektivt, eller vil hænge den på Valdemar Lund, jamen, så er det en sen scoring mod et af de bedste hold i verden. Og det synes jeg, altså det skriver jeg også ind under, hvad der kan ske. Jeg synes, vi spiller to gode kampe, hvor man bare kan se, at vi måske mangler den sidste kvalitet og kynisme til at hive væsentligt flere point ud af det, end vi gør. Så jeg godkender Champions League-delen. Jeg synes ikke, at det, vi har leveret her imellem de to landskampspauser i Superligaen, har været godkendt. Og det gælder både det resultatmæssige, 5 point i 4 kampe. Det er 1,25 i snit. Men det gælder også på præstationssiden. Ja. Jeg synes, der har været alt for mange dårlige perioder i løbet af kampene. Og hvis vi kigger på den ene sejr, vi tager, altså ude til derby ude i Brøndby, som du selv siger, det er jo vigtigt, men hvis man kigger på kampen, så skal vi jo være glade for, at vi overhovedet er i live ved pausen i den kamp. Ja. Altså, fordi den kunne have stået 2-0, og så er det ikke sikkert, at vi havde fået noget som helst med derudefra. Så jeg synes simpelthen bare ikke, at vi går videre i pokalen, som vi skal. Det er også godkendt. Jeg synes, resten har ganske enkelt bare ikke været godt nok. Vi skulle have vundet op i Farum, selvom det var en lige kamp. Vi får en to gange. Vi bliver totalt bundefanget ind i parken af FC Midtjylland. Et hold, som Randers har fuldstændig ude i tårne hele første halvleg i går.
Ja.
Vi får med hiv og sving hævet den her derbysejr hjem. Og så i går i en kamp, hvor vi jo i virkeligheden etablerer alt det, der skal til i første halvleg for at tage de tre point. Jamen, der får vi så også kun et point med hjem. Og det synes jeg bare ikke er godt nok. Og jeg synes, der er for store udsving. Og jeg synes, vi begår for mange. Og det kan man så tage måske på et generelt plan over alle turneringer. Jeg synes, vi begår for mange dumme fejl. Og det skal man have kigget på fra trænerteamets side. Hvorfor det er, at vi ikke præsterer mere stabilt. Hvorfor det er, at vi har en tendens til at dumme os i afgørende faser af kampene. Og hvorfor at vi skal sidde og kigge på, som vi talte om før, de her strukturelle, organisatoriske fejl og kollaps, eller hvad man skal kalde det, igen og igen og igen i løbet af denne sæson.
Henrik, i den her periode, har du et højdepunkt og et lavpunkt, du sådan kan pinpointe ud?
Jeg synes, højdepunktet klart er vores kamp nede i Galatasaray, indtil at Jelert bliver smidt ud.
Ja, hvad tænker du på?
Jamen, jeg synes, vi beviser i den kamp, hvad det er for nogle både tekniske, men også tekniske evner, der er i den her trup. Ved, hvad det er, vi rent faktisk kan præstere, på hvilket højt niveau vi kan præstere. Så det er klart mit højdepunkt, men jeg synes også, at vi generelt har været for dårlige til at tage de gode evner, vi har vist i Champions League, med ind i Superligaen efterfølgende.
Ja, så hvad er lavpunktet så modsat?
Jamen, det var også en kamp, vi er ind mod Midtjylland. Ja. Forfærdelig generelt helt kamp. Altså, vi har jo ikke noget... Ja, vi har ikke noget den kamp. Vi skaber ikke noget. Vi gør ikke noget. Vi lader os tryne af en modstander, som vi skal kunne slå.
Som er, som Benjamin fik sagt i går, ikke i stand til at spille mere end 30-40 minutter mod Randers på hjemmebane. Så det efterlader os nummer to i Superligaen, og med nogle spillemæssige problemer. Vi har set, at vi er gået lidt væk fra at have den her lidt mere blandede, skal man sige, brug af truppen med flere af de unge spillere, og så er det blevet lidt mere de voksne, der spiller, især Champions League, hvor man nu spiller ude af position for at, tror jeg, gætter jeg på, bringe nogle af de mere erfarne spillere. Det vil i virkeligheden også give lidt køb af det her koncept, man har.
Ja, men det var jo varslet på forhånd, vil jeg sige, fordi at Næs siger jo det her med, at prioriteterne kommer til at ændre sig lidt, siger han, da vi går ind i sidste landskampspause. Forstået på den måde, at man har været ret åben omkring, at i startfasen, måske også fordi man havde et meget nemt startprogram, i virkeligheden havde den alt overskyggende første prioritet at sparke sig ind i Champions League-gruppespillet, ja. Og at derfor så ville rotationerne komme til at se ud efter det. Men han siger faktisk efterfølgende, at nu kan det være, at vi kommer til at spille med det samme hold fire kampe i træk. Altså forstået på den måde, at rotationerne vil blive færre. Der vil blive taget nogle anderledes hensyn. Vi ved også, det vidste vi jo før, vi gik ind i den her landskampspause, at vi går ind i den sværeste. Udover at vi skal spille de her store Champions League-kampe, går vi ind i den sværeste del af grundspillet for vores vedkommende. Det skal man selvfølgelig også have med i ligningen og i sin bedømmelse. Mm. Men jeg synes bare samlet set, altså, så må vi i FC København bare aldrig nogensinde være tilfredse med 5 point i 4 kampe, uanset hvem det er, vi møder i Superligaen. Altså, om så vi havde spillet 4 gange, altså hvis om så vi havde spillet alle 4 kampe på udebane, og ikke kun 3 af dem, altså, så havde 5 point stadigvæk ikke været godt nok. Vi skal højere op. Ja. Skulle have haft, altså havde vi vundet i går, så havde den hed 7 point i 4 kampe. Det vil sige, så nærmer vi os. Ikke helt 2 point i snit, men så nærmer vi os. Så har jeg kunne godkende det resultatmæssigt. Ikke nødvendigvis præstationsmæssigt.
Nej, men i hvert fald bundlinjen.
Men i hvert fald bundlinjen ville være god nok. Nu er hverken bundlinjen eller præstationerne gode nok. Og altså, hvis det var mig, der var træner i FC København, så ville jeg være bekymret. Ja. Det ved jeg ikke, i hvilken grad Jakob Næstrup er, men det vil jeg være. Jeg synes ikke, man kan se en opadgående formkurve i Superligaen for det her hold. Men jeg synes ikke, man kan se, at præstationerne peger i nogen bestemt retning, og det er sådan lidt, hvad er det for et FCK-hold, der kommer på banen fra weekend til weekend?
Ja, der er ikke helt enig. Jeg synes, vi har set en spillemæssig udvikling i. Vi har fået noget mere tempo. Vi har fået flere førstegangsafleveringer ind i vores spil. Men til gengæld, så sker det i alt for kort periode. Så det er sådan nogle små perioder af 5-10 minutter i kampene, hvor vi kan det her, når vi spiller Superliga, og så resten af tiden, der bliver det... Ja, jeg ved ikke, om det er fordi, at vores modstander i Superliga måske står dybere, at vi ikke har den rum, som vi har i Champions League til at spille i. Fordi vi kan sagtens spille i rummene, når vi spiller Champions League.
Tror du, at de står for defensivt i Superligaen? Er det en fornem forklaring?
Jamen, ja, altså, det kan sagtens være, at der er nogle mindre perioder. Jeg fokuserer meget på, hvor mange helstøbte halvleje og kampe sætter vi sammen. Og der synes jeg simpelthen bare, at det er... Det er jo lidt den her, vi har hivet den frem, også dengang jeg stod op og træner, vi sad og skulle ligesom trække løjet. Var det den gode, eller var det den dårlige halvleg? Og jeg synes, vi rører lidt tilbage i den der gænge. Jeg synes, det... Altså, jeg sidder ikke, når jeg ser FC København i Superligaen, og jeg synes, vi kan virkelig også godt kigge ud over den her fase af sæsonen med de her 4 kampe, vi har siddet og spillet nu, og ligesom kigge på hele sæsonstarten. De første 11 kampe, det er en tredjedel af sæsonen cirka, der er spillet nu. Jeg kan ikke huske 2 gange 90, gode 90 minutter i træk for FCK i Superligaen. Altså, og jeg er endda lige ved at sige, at jeg er i tvivl om, jeg kan huske 2 gange 45. Altså, der var måske kampen 2-0 hjemme mod Viborg, som bare var solid, og hvor sejren aldrig nogensinde er i fare, og vi spiller en fin kamp. Men ellers så har udsvingene bare været alt for store. Der har været alt for langt mellem top og bund. Og det synes jeg, det må trænerteamet have kigget på. Altså, fordi det, vi spiller i første halvleg i går i Aarhus... Det synes jeg skal være baseline i Superligaen.
Ja.
Altså, det skal være ambitionen, at det du som minimum har i stort set alle kampe, når du er FC København og spiller i Superligaen, det er, at du har kontrol på kampen. Så selvfølgelig vil der være faser og kampe, hvor det ikke lykkes, men altså, det må være målet, at det er der, vi når til, og der synes jeg bare, vi er langt fra at være.
Jeg sidder og kigger over de kampe, vi har spillet i den her sæson, og jeg tænker, i forhold til det der med en helt støbte præstation, eller 45 minutter, hjemme mod Randers, vi vinder 4-0, den der første halvleg, nogle af de der mål, vi laver der, der spiller vi ret godt, det er 45 minutter, men jeg har lidt svært ved at komme på 45 andre minutter. I den der første halvleg, hvor Djoko scorer på straffe, og Rooney scorer et rigtig godt mål på falsk dybe, på den her dybe aflevering, og der er bare sådan nogle, altså der er nogle ret fede mål, ikke? Der gør vi det ret godt, men der er ikke, altså i anden halvleg sker der ikke noget, kan man ikke score, men altså, der sker ikke rigtig noget, vel? Det er jo ikke sådan, at vi brager på, og mod Viborg, den så jeg godt nok på min telefon på vejen i en flyver, skal jeg indrømme, men udover at Dennis Varvo scorer et fint forsøg på årets mål fra 6.000 meters afstand, så er det jo ikke fordi, at vi pumper på i den der anden halvleg heller. Så der er lidt langt mellem de der sådan helt store snaps. Monza nævner lidt, Benjamin, at mange af dem er nok ude at spille med landsholdet, eller hvad der selv der fik sagt det, så det er spørgsmålet, hvor meget man kan nå at træne taktisk i den her kommende periode. Men noget, jeg tænker, de i hvert fald måske mentalt skal vinde, det er at de her tal, som vores ven Mathias har hævet frem med en fandens masse gule kort. For det, som han har kaldt brok, film og tidsudtræk. Det er sådan en gryde af ting, som man disciplinært kan komme væk fra.
Ja, vi kan jo kalde det de dumme advarsler, ikke?
De dumme advarsler. Og dem har vi fået 20 af i de første 20 kampe den her sæson. Hvilket er fuldstændig sindssygt, for det er et per kamp. Og han er fint listet. Og Dixie går. Han får det første gule kort i går for brokser. Lea mod Bayern, Angersen, Grabada og Jordan mod FC Midtjylland, Moa og Juri mod Brøndby, Biver Meling, Dix og Jelert mod Galatasaray, Biver mod FC Nordsjælland, Jordan og Jelert mod Viborg, Ori og Jelert mod Rakov på udebane. På hjemmebane er det Dix mod Rakov, Juri mod Sparta Prag på udebane, Juri mod OB, Jelert og Vavro mod Prag herinde. Det er helt sindssygt. Jelert med 4, Dix med 3, Juri med 3, Biver 2, Jordan 2 og så nu om 1-1.
Ja, den ene for Biver, den skal tages frem, det vil jeg godt sige. Det er den, han får herinde mod, eller dernede mod Gala. Fordi at
og det er den tossede dommer.
Grabara lige har trukket tiden, og så går han ud og tager bolden, har bolden. Jeg tror, Nils han sagde, det var mindre end 10 sekunder, han havde den i hånden, og så går han ud og giver ham en gul kort.
Ja. Det Jelert, ikke?
Det Jelert. Det er 11 sekunder.
Er det 11 sekunder?
11 sekunder blev du talt til. Hvilket jo også er skørt. Men
den skal lige tages fra. Ikke?
Men så lad os sige, at du tager en enkelt fra, så er vi stadigvæk på 19 i 20 kamp.
Ja, jeg synes, det virker til at være for mange til, at altså, så kan man godt sidde og kigge på de enkelte og sige, nå ja, men her, og det var også fordi, at inde i parken, at Francolino sparker den væk, og så brokker Peter Ankersen sig, og det er i virkeligheden Francolino, der skal have det gule kort. Dem kan man godt hive mange frem af, de her. Helt sikkert. Men når det er en hel sæsonstart på 3 måneder, hvor man en gang i hver eneste kamp får et gul kort, der kan afskrives i kategorien torske dumt, altså så er det jo et problem, holdet har. Og for mig, der synes jeg, det taler ind i det her med, at vi har, altså nu har vi også siddet i mange kampe herinde, eller efter mange kampe herinde, og talt om defensiv koncentrationssvigt og de her ting, og vi har set i Champions League, at vi har smidt ting væk til sidst, fordi vi ligesom ikke har kunne holde koncentrationen eller organisationen, alle de her ting. Jeg synes, det tyder på et hold, som simpelthen mangler noget kynisme. Altså, der er masser af kvalitet i det her hold, men det har problemer, når, når kampene skal afgøres, når der ligesom skal sættes trumf på, når man har en smal føring til sidst og skal holde den hjem, når man har bragt sig foran i en kamp og bevarer momentum og være cool og ligesom holde fast og ikke glemme at dække op, fordi at FC Nordsjælland tager et hurtigt hjørnespark, eller altså alle de her ting, som bare er sket igen og igen og igen i løbet af den her kamp. For mig, der handler det her om de gule kort, det handler om det samme. Det er noget med at bevare roen og bevare overblikket og bevare organisationen og bevare strukturen og disciplinen, og det synes jeg ikke, vi er i stand til.
Har vi lidt disciplinære problemer på vores hold, Henrik?
Ej, jeg ved ikke, om det skal jeg ikke udtale mig, om vi har disciplinære problemer på holdet.
Men når vi spiller kampene?
Ja, Jeg vil hellere prøve at vente lidt om at sige, der skal være råd til i en slutningen af en kamp til at lave et professionelt frispark, som kan stoppe en omstilling. Og hvis man går og får de her dumme gule kort, så har man ikke råd til det lige pludselig. Også fordi så bliver det vekslet til et rødt. Det er nok nærmere sådan noget, man skal kigge på. Og det er, at de der dumme kort, de skal stoppes af den simple årsag, at det kan komme til at koste dyrere, end det allerede gør i forvejen.
Og nu er vi nået 3 måneder ind i sæsonen, men på længere sigt, så bliver det jo bare et hav af karantæner, som ikke er for spil, ikke for at stoppe omstillinger, ikke for at takle hårdt, ikke for at være i en kamp, hvor man slås mod AGF eller mod Brøndby, Derby eller mod Midtjylland, eller hvad ved jeg, men fordi man bliver sur, eller fordi man, så Peter Ankersen, der kommer ind mod Midtjylland, hvor at Santi Putros godt nok lavede nogle mærkelige ting. Jeg fik også skrevet det. Jeg var lidt i tvivl om, altså på den ene side kunne jeg godt lide, at han bare kaldte Putros ud på at dømme. Elendigt, men på den anden side, det er åndssvagt at brokke sig så voldsomt til et gult kort. Ikke? Altså, jeg får lyst til at sige, at der mangler noget koncentration, som du siger, men altså noget disciplinær koncentration. Få de rigtige gule kort.
Jo, og så må man jo måske også, som, altså hvis ellers, at man i klubben identificerer det som et problem, så kan det måske også være, at man på et tidspunkt skal til at kigge på, hvorfor er det, vi i det hele taget får så mange gule kort, som vi gør.
Fordi, ja, hvad vil være dit bud? Nu er vi mandagstræner, nu kører det.
Jamen jeg har ikke noget godt bud, fordi jeg synes ikke logisk set, det giver mening. Vi er et af de hold i Superligaen, der har bolden klart mest, som er klart bedst til at kontrollere kampen, og som derfor, skulle man tænke, kommer i færre situationer, hvor at vi bliver nødt til at trække et gult kort. Nu taler jeg i forhold til at lave et professionelt frispark, eller lave, blive sat, og så lægge en mand ned, og de her forskellige ting. Alligevel, så er vi i sidste sæson det hold, der får, altså med afstand, flest advarsler. Vi får 80 advarsler i 32 kampe. Det vil sige noget, der nærmer sig 3 per kamp.
Og hvem er nummer 2 på listen?
Det er Lyngby med 70. Men ellers så ligger gennemsnittet for ligaen, det ligger nede omkring 60. Altså ja. 20 advarsler færre, end vi gør. Til trods for, at vi er tophold. Det kan jeg ikke få til at hænge sammen. Jeg har ikke gået alle sæsoner igennem, men jeg kan se, det første gang i det her årtusinde, at FC København har været det hold i Superligaen, som har fået flest gule kort. Det er aldrig sket før. Nogle gange har vi endda været det hold, der har fået allerfærrest.
Ja, vi har været den der fairplay-pokal, eller hvad hedder den, fairplay-status.
Nå, jeg får for færreste gule kort.
Ja, som har givet os en Europa-tur engang, har han ikke det?
Ja, det giver i hvert fald noget til Superligaen. Ja. Men vi har været nede, hvad er det, vi har været nede i nogle år? Er det sådan noget 15 eller sådan noget i nogle år tidligere?
Ja, vi har været lige nede og under 30. I hvert fald i det her årtusinde. Vi fik 30 præcis i 10-11, kan altså jeg huske, at tjekke til i dag. Men det er stadigvæk markant lavere, og der, når jeg har gået tilbage og kun kigget på de senere år her, så har jeg kunne finde 2 hold i sådan det, vi kalder nyere tid, lad os sige, inden for de sidste 10 år, der har fået flere advarsler, end det her FCK-hold gjorde i 22-23. Det er AGF i 16-17. De får fuldstændig vanvittige 93 gule kort.
Nikolaj Poulsen, All-Stars.
Selvfølgelig også i en model, hvor der blev spillet 4 kampe mere. Der blev spillet 36, men stadigvæk.
Var det de der David Nielsen-år, hvor der bare var...
Ja, det må det have været.
Fuldt skrald på.
Og så har vi Sønderjyske i 18-19, som får 83. Men det er så de 2 eneste, der har fået flere. Så der er jo et eller andet, altså uden at jeg kan svare på, hvad det er, så er der jo et eller andet med det her hold og gule kort. Altså, som jeg tror, hvis jeg var i staben inde i FC København, ville sætte mig ned og kigge på. Altså, måske en dag i virkeligheden få nogen til at gå alle de her advarsler igennem, kategorisere dem, lad os se, hvad får vi dem for? Ja. Hvorfor får vi så mange? Hvis det nu viser sig, at lige så mange, jeg kan ikke huske det på stående fod, men hvis det viser sig, at lige så mange af kortene i sidste sæson, som i den her sæson, er i den kategori, altså i kategorien dumme advarsler, så har man jo et problem, så skal man jo sætte sig ned til næste spillermøde og snakke om det og sige, stop med at lave det her lort.
Altså. Ja, jeg tænker også, Henrik, noget med, at hvis man for ofte, en ting er alle de her dumme gule kort, alle de der, de er åndssvage, men så er der også alle dem i spillet. Altså kommer man for ofte i situationer, hvor man er en mod en, hvor man skal lave det gule kort, fordi ellers kommer modstanderne igennem. Og, altså er der også noget strukturelt taktisk i det, at man bliver ladt alene, eller hvad fanden ved jeg?
Nej, jeg synes tit og, altså hvis jeg tænker tilbage på nogle af de gule kort, vi får, så er det tit og ofte noget, hvor at en spiller har mistet bolden og er nødsaget til. Og nu fremhæver jeg bare Lea, der er rigtig god til det. Jordan Larsen er rigtig god til det. Lige tag rundt om maven. Falk har også fået nogle dumme gule på den der. Hiv fat i manden, efter man har tabt bolden, ikke? Eller man er blevet sat på et træk for modstanderen. Og det er sådan nogle dumme nogen, og man ved, at man får det gule kort lige med det samme.
Og det får jeg lyst til at sige, Benjamin, det peger helt kort konkluderet, uden jeg har noget empiri, en af dine snakker om det dårlige restforsvar. Når man skal stoppe modstanderen, fordi man mister bolden, fordi de ellers bare løber afsted.
Ja, men som sagt, jeg har ikke nok de her gule kort i frisk i hukommelsen til at kunne konkludere, om det er det ene eller det andet eller det tredje. Jeg siger bare, hvis jeg var klubben, så ville jeg kigge på det. Altså, ja. Jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvorfor. Især hvis det er en tendens, der fortsætter. Nu kan jeg se, at i den her sæson er det mig bekendt kun FC Midtjylland, der har fået flere gule kort end også. Nu kan jeg lige dobbelttjekke her, mens jeg snakker, så jeg ikke får sagt et eller andet fuldstændig åndssvagt.
Sidder og lyver som en anden satan over på den anden lang side.
Vi ved jo, alle sidder og faktatjekker alle vores podcast.
Ja, det passer så faktisk heller ikke.
Så jeg har været redden selv. I blev jo sagt i fredags, Henrik, at målscore tæller før indbyrdes opgør i Champions League-gruppespillet.
Ja.
Der er en sød lytter, der har skrevet til os. Det er altså ikke rigtigt. Det er indbyrdes opgør, der tæller først.
Jamen, hvad var det, jeg så sagde?
Fik du sagt det modsat?
Ja, det gjorde jeg faktisk.
Okay, sådan til Mathias. Men tak for det til Mathias, for han har gennemgået de guldkorn. Ja, Benjamin. Ja.
Men vi er på 22, Hvidovre er på 23, AGF er på 23, FC Midtjylland er på 24, og så er der Vejle, som er absolut topscorer med 31 guldkorn. Så man kan sige, lige nu er vi ikke på vej til at blive det hold, der har fået flest guldkorn i sæsonen. Og det er jo fint, men nu sidder vi og snakker om alle de dumme her. Dem har der været mange af. Og,
det er jo så, det skal siges, det er jo i alle turneringer. Det er jo ikke kun i Superliga.
Nej, klart, det er i alle turneringer.
Bare for lige at også klargøre det.
Det skal man selvfølgelig have kigget på. Fordi Monson siger det jo helt rigtigt. Altså, man sætter sig jo sig selv i nogle dumme situationer, når man gør det. Man bringer sig i nogle positioner, hvor at man risikerer at få gult nummer to, fordi man så netop ikke kan lave det der professionelle frispark måske, som vil være afgørende for at stoppe en kontra, der kan risikere at føre til et mål. Alt det der. Så det skal pilles ud. Det er fjollet. Det er jo at sabotere sig selv i et eller andet omfang. Og vi har jo allerede set med Jelert i Istanbul, hvornår det kan blive rigtig dyrt.
Nu er der så landskampspause, eller landskampspause, Henrik. Og der går nu noget tid, før vi skal spille igen. Og jeg tror, der er nogle spillere, der har rigtig godt fysisk og mentalt af at få en lille breaker. Men i den kommende periode, så har vi, for at sige, lidt flere hjemmebanekampe. Og det tror jeg ikke, vi tager den store skade af. Den næste landsholdspause, den ligger i midten. Ja, den ligger en måned frem fra nu af, cirka. Den ligger dem i uge 46, og så lidt i uge 47 i midt-slut af november. Og i den kommende periode har vi i første omgang i Superligaen to hjemmebanekamp, Vejle og Hvidovre. Og apropos, hvad vi taler om, Benjamin, så tror jeg ikke, der er nogen her om bordet, som er uenige i, der skal vi have 6 point. Og det skal vi have rimelig sådan solidt i de der to kampe, mod det, der jeg formoder kan blive to af de to, eller det er to af de hold, der skal slås om ikke at rykke ned. I den mellemliggende periode, der skal vi tirsdag den 24. i 10. en tur til Manchester og møde et noget svingende Manchester United-hold på udebane i Champions League, som har en målmand, som gør sig lidt specielt Onana. Han laver nogle mærkværdige ting derovre. Rasmus Højlund er kommet i gang med som målscorer, og de fik så en meget, meget sent sejr i weekenden, hvor Scott McTominay fik scoret 2 mål til allersidst. Men de er stadigvæk, på trods af en helt vanvittig stjernespækket trup, et meget, meget, meget svingende mandskab. Jeg er næsten lidt ked af, at vi skal møde dem på hjemmebane først, inden de formodentlig bliver lidt bedre. Så vi har Vejle hjemme, Manchester United derude, videre hjemme, og så har vi i pokalen lige fået presset en kamp ind den sidste dag i oktober mod FC Midtjylland herinde, en tirsdag kl. 20.15, sikke et mundret tidspunkt. Det er nok, fordi der er en kamp kl. 18, og så skal der lige være lidt pause frem til den næste kamp. Så går vi over i november måned, så skal vi til Randers, og så har vi Manchester United på hjemmebane, inden at vi før landsholdspausen på en søndag kl. 12 skal spille mod Brøndby. Så der er også gas i den bedste periode med Benjamin. Lidt flere hjemmebanekampe, tror du, det kommer til at have en positiv betydning for os, selvom vi lige har tabt herind til både Silkeborg og FC Midtjylland?
Jamen selvfølgelig. Altså, det er jeg ikke i tvivl om. Og vi skal bare, altså, vi skal bare have løftet præstationen. Hvis vi, altså nu kan man til dels undskylde os, og det er der sikkert også nogen, der vil gøre med, ja, at det har været et svært kampprogram i begge turneringer. Det kan man ikke på samme måde sige i den periode, som vi går ind i. Der kommer et par lidt mere spiselige kampe, og så skal vi simpelthen... Så må det her FC København holde ind og vise, at det kan finde ud af at spille i to turneringer, fordi at, det er jeg ikke overbevist om, at det kan lige nu.
Og tre endda.
Tre, ja, men hvad hedder det? Altså primært jo Superligaen og Champions League, fordi der ikke er så mange pokalkampe. Men i hvert fald, fordi nu sad jeg og sagde 5 point i 4 kampe, men vi kan jo også gå tilbage til at tage Silkeborg og Viborg-kampen med, og så hedder den 8 point i 6 kampe. Altså, så det er jo også en længere periode, som ikke har været god, det skal der rettes op på, fordi ellers så lige pludselig, så har vi et efterslæb, når vi engang går på vinterpause. Og lige nu ser det så ud til, at det så kan blive Brøndby, vi kommer til at skulle ligge og jagte i foråret, og det er der bare ikke nogen grund til. Altså, vi skal kunne ende med, efter det her efterår, at ligge nummer 1 med den trup, vi har i Superligaen, og så samtidig kunne tage os hæderligt ud i Champions League.
De store kampe, vi skal spille den periode, i hvert fald i Superligaen, de bliver på hjemmebane. Som jeg før nævnte, Henrik, det er hjemme mod Brøndby, det er hjemme mod, ja, i semifinalen i pokalen, men det, altså, det er den eneste sådan store Superliga-kamp, vi har i den næste måned, det er jo faktisk hjemme, derby.
Ja.
Og så skal vi ellers til Randers, hvor vi i nogle perioder har haft nogle problemer, men nu er det ikke Thomas Berg, der træner derovre længere. Det var det heller ikke, da vi tabte i starten af mesterskabsspillet i sidste sæson.
Ja, man kan så sige, at Randers i den grad har fået vendt bøtten efter en frygtelig sæsonstart. Så det kan sagtens blive en svær kamp derovre den 5. november.
Jeg havde kaldt Rasmus Bertelsen som første fyring i Superligaen, men det kan godt være, at han får reddet skindet, ser det ud som om. Der er flere om den kamp. Benjamin vil gerne have, at vi kan vise, at vi kan spille de her turneringer. Hvis du nu skulle være assistenttræner for Næstrup, Henrik, hvad vil du så sige i forhold til at skulle løfte point og indsats, sådan, hvad skal man sige, kvaliteten i de her kommende kampe. Hvad vil du sige? Ej, skal vi ikke prøve at gøre sådan her eller sådan her? Eller er der et eller andet, hvor du sidder og tænker som fan? Det her gad jeg godt se.
Ja, færre gul kort. Nej, det var nemt. jeg vil bare gerne se, at vi fortsætter med at have tempo i vores spil. Og når vi møder de her, jeg er sikker på, at både Vejle og Hvidovre kommer til at stå nede for enden af...
Vejle har vi jo set i pokalen, var det sidste år eller forrige år, hvor de jo stod helt nede i eget felt i hele kampen.
Ja, og det tror jeg, vi kommer til at se igen, og det kommer Hvidovre også til. Jeg tror ikke, de vil ud og spille fodbold med os herinde. Så det bliver sådan en kamp, hvor vi skal have ufattelig meget tålmodighed for at få point ud af. Og så er det vigtigt, at vi putter dem i kassen. Det er mere koncentration inden for en mål. Det vil give os... det vil være hvad hedder sådan noget? Alfa Omega i den her kommende periode, se at få puttet den ind i kassen.
Jeg kunne godt tænke mig lidt mere rotation i nogle af kampene. Er jeg lidt, i forhold til, hvad du siger, Næstrup også har fortalt, Benjamin, er jeg lidt for naiv på det punkt?
Nej, der kan der måske også blive plads til i lidt højere grad, når, hvad skal man sige, når kampprogrammet i Superligaen bliver en lille bit smule mere spiseligt. Altså, jeg tænker ikke, at man behøver at spille med Victor Claesson på toppen mod hverken Vejle eller videre. Altså, der er selvfølgelig tillader det en lille smule mere rotation. Det er ikke sikkert, de vil sige det åbent, men selvfølgelig gør det det. For mig må det bare blive et spørgsmål om, at vi skal spille 4 Superliga-kamp. Det er meget dem, jeg har fokus på lige nu. Ja. Jeg skal nok koncentrere mig om United-kampene, når de kommer, og pokalkampen, når vi kommer så langt. Men når jeg skal kigge frem, så er det dem, jeg ser på. Der er 4 kampe, 3 af dem er på hjemmebane.
Ja.
Vi har dummet os nu her i den foregående periode. Vi skal over 2 point i snit. I den periode, der kommer nu. Jeg synes, alt andet vil være uacceptabelt. Det vil sige minimum 9 point ud af de her 4 kampe. Det vil sige, at der er plads til at tabe 1, så skal du have 3 sejre. I princippet vil jeg også gerne op på 10. Det vil sige 3 hjemmesejre. Og
men skulle det ikke også være muligt med de modstandere, vi har i den
Selvfølgelig skulle det være muligt, men
selvfølgelig.
Nu må vi jo se, det er jo det hold, der skal ud og vise, at vi ikke er på vej ind i en negativ spiral, men at vi bare har haft et ekstremt svært kampprogram. Det må vi se, hvad om det er det ene eller det andet.
Og så tænker jeg, Henrik, vi har vel også lidt at revancere den her pokalkamp mod FC Midtjylland herinde.
100. Der er ikke nogen tvivl om, at den skal revanceres, det her nederlag, vi fik herinde. Og så, som Næs siger, at vi skal vinde alle turneringer, der er i Dansk Kongerige at vinde. Så derfor skal vi også vinde den her.
Ja, så vi skal i sandheden op på hesten igen, efter en lidt svingende periode, hvor man måske fra nogle spillers side har været lidt for meget i Champions League-himlen i forhold til præstationer og så videre. Og jeg tænker, der er jeg ved godt, jeg har gentaget mig selv nogle gange. Jeg tror virkelig, der er nogle af vores spillere, der kommer til at have godt af at få et både fysisk og mentalt break nu. Så håber jeg bare, at dem, der med landsholdet, de også får lov ikke at skulle spille alt for mange kampe, for der er altså nogle af dem, der bliver trukket nogle store veksler på. Er der andet, vi skal have med ud til vores, vores medfans derude, efter den her snak, der nu har varet lige over en times tid? Hej. Jeg tror, det er det, vi lukker ned med, inden at vi går på landsholdspause. Det trækker jeg også til. Kan godt afsløre. Så jeg vil sige tak til dig, Henrik, fordi du var her i fredags.
Jamen, selv tak.
Det var en fornøjelse at lytte til, da jeg var på vej hjem i går.
Du sov hele vejen tilbage fra Polen.
Nej, dog ikke. Jeg lyttede faktisk til dig, ja. Mathias og Sture Stanø. Sture, ja. Som nok må være blevet lidt overrasket over, at det var Jesper Hansen, der stod på mål. For han var sikker på, at det ville være, det ville være deres nye lejede målmand. Det var det ikke, men tak fordi du også kom i dag, Henrik.
Det var slet.
Tak til dig, Benjamin, fordi at, du kom forbi os og udlagde dagens tekst.
Selv tak.
Hjalp det lidt?
Ja, det er jo altid, det har jo altid en eller anden form for terapeutisk effekt, men jeg er stadig på vej ind i en landskampspause, hvor at, jeg skal lade være med at gå ind på bold.dk og kigge på Superliga-stillingen. Så det er jeg stadig utilfreds med, ja. Og det kommer jeg til at være lige indtil, at det ændrer sig.
Og det synes jeg, du har rigtig god grund til, fordi vores ambitioner er jo sådan cirka det som FC København, så vi vil gerne vinde det hele, og vi vil gerne vinde alle kampene. Så det kan jeg sådan set godt forstå. Så lad mig kigge på den stilling. Den tager vi, når vi kommer tilbage på den anden side af landsholdspausen. Så indtil da, have det godt så længe derude, og så husk at nyde det. Vi vender stærkt tilbage.